ta situace byla velmi obtížná v tom smyslu, že on zemřel v roce 1960. Těch pamětníků bylo v podstatě velmi málo. Přesto se mně podařilo vlastně z celého světa jich pár sehnat a s nimi hovořit. Ale u toho rabína Sichra je jedna velmi pro mě osobně, jako pro autora, pozoruhodná věc po stránce jeho duše. A to, že on vlastně celý život po válce, nebo možná už před válkou, žil v takovém rozporuplném pojetí sám sebe. A hned to vysvětlím. Když se schylovalo k nacismu a když se schylovalo k tomu, co potom všechno následovalo, koncentrační tábory a tak dále, tak on se velmi, velmi rozhodoval, jestli má odejít a tedy takzvaně se zachránit se svojí ženou, neměli děti, nebo jestli tady má se svojí pražskou obcí zůstat, kde byl jejím rabínem. Samozřejmě, že vyslechl spoustu názorů pro i proti, nakonec se ale rozhodl, že přece jenom odjede do Palestiny, což se stalo. V Palestině strávil celou válku, dokonce se mu podařilo tam soustředit mnoho českých židů. Vlastně tam pokračovali v tom židovském životě pražským dál. A pak nastává ten moment, kdy je po válce, kdy pražská obec je úplně zničená zdrcujícím způsobem a najednou si vzpomenou, že vlastně mají svýho rabína dál. A tak ho pozvou, aby se ujal znova svého úřadu rabína. A v ten moment nastává ten rozpor. Na jedné straně ta obec ho chce a na druhé straně říká, ale ne, on nás opustil v těch nejtěžších dobách. Toto není už náš rabín. On si toho byl plně vědom a taky v roce 1947, a tím moje knížka v podstatě začíná, on předstupuje ve Staronové synagoze před shromážděný židovský zbylý lid a říká o této problematice svými slovy tu bolest, že sice odešel, že vlastně nemá právo zpátky předstoupit, ale že přesto přeze všechno předstupuje. A toto ho provázelo vlastně až do konce života.
A vyplývá právě ze vzpomínek pamětníku i tento rozpor? Třeba někdo nesouhlasil?
Oni, ti, kteří s tím takzvaně nesouhlasili, oni mu vyčítali, že když jim bylo nejhůř, tak odešel. Na druhou stranu, ti, kteří řekli, to je dobře, že odešel, aspoň se zachránil, toto je vlastně taková ta věčná otázka. Nakolik člověk má právo odejít a zachránit se a nakolik má zůstat s těmi, kteří, tak jako on, jsou v nebezpečí.
A jaký byl tedy jeho život s pražskou obcí po návratu do Prahy?
Vzpomínám na pro mě osobně nesmírně půvabnou a úžasnou věc. Ku příkladu, že mám pamětnici, která vyprávěla, že nemohla mít děti se svým manželem. Rabín Sichr také neměl děti. A co on vymyslel? On vymyslel, že ty manželské páry, které jsou bezdětné, které vlastně svým způsobem němně trpí, že nemají ty děti, tak pro ně speciálně pořádal druhou séderovou večeři, to je na Pesach, kdy se shromáždili u něho doma a jeho paní a on vedli celou tu večeři tak, jak má být, ale je to výhradně pro ty, kteří neměli děti.
Vzpomínky, které jste zapsala do vaší knihy, jsou více osobní na setkávání s člověkem Gustavem Sichrem, anebo také oficiální na jeho působení?
Já sama vím, že je strašně fajn, když člověk má osobní vzpomínku někoho, proto jsem se zaměřila výhradně na osobní vzpomínky a byla jsem velmi ráda, že se mě přihlásil jeden člověk, který byl v 50. letech ve vězení, vrátil se velmi zbídačen zpátky, šel na židovskou obec, která pro něho byla druhým domovem a tady byl rabín Sichr, který mu velice jemně, taktně pomohl finančně.
Jaký obraz člověka, osobnosti z těch vzpomínek, které jsou opravdu velice srdečné, upřímné, z nich vyplývá?
Já jsem měla to štěstí, že jsem rabína Sichra poznala jako úplně malá holka. A pamatuju se, že pro mě on byl takovým tím strážcem řádu a systému. On byl ortodoxní rabín, takže dodržování našich příkazů, zákazů a tak dále, to v sobě on stělesňoval. To také vyplývá z těch určitých vzpomínek. A k tomu ke všemu on byl, myslím, velmi, velmi citlivý, ale ty svoje city měl hluboko v sobě schované. Takže vlastně on ty city vyjadřoval spíš svými skutky.